Se on vaan silleen, että kerran oltiin yhdellä juhlilla Varjolan Tinon kanssa puhumassa, niin me puhuttiin monta tuntia ja sitten Rosita puhui 2 minuuttia, niin hän kertoi sen kaiken, mitä me yritettiin 2 tuntia selittää, niin hyvin lyhyessä ajassa. Ja täytyy sanoa, että me ollaan saatu nyt niin paljon kehuja, että näillä kehulla mennään tosi kauan eteenpäin, että on ihan raamatullista kehua ja rohkaista. Ja sitä alkaa niin kuin reflektoimaan sitten tätä matkaa, ja kun täältä lähdetään, että mitä siellä oli sellaista kehitettävää ja mikä oli sellaista hyvää ja niin poispäin. Mulla on ollut ja meille on ollut tosi suuri siunaus olla täällä teidän kanssa. Teillä on tosi hyvä seurakunta. Ja teillä on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa mennä eteenpäin ja ottaa osaa työhön ja on into, halu ja halu kasvaa ja sillä tavalla. Ja tuntuu ihan tosi hyvältä. Ja että tämä ei ole vain sellaista ollut tämä meille tämä matka, että me ollaan niin kuin täällä oltu antamassa, vaan me ollaan saatu teiltä myös niiden keskustelujen ja yhteyden kautta. Tämä on ollut sellaista vastavuoroista. Ja sitten meillä oli tosi hyvä majapaikka Sepo ja Ritvan luona. Meillä oli semmoisia samanlaisia mielenkiinnon kohteita elämässä, niin kuin esimerkiksi ihmisenä kasvaminen ja perhetyö ja sielunhoitotyö. Että meillä kyllä riitti ihan juteltavaa siellä tosi paljon. Ja jotenkin jotenkin silleen kokee, että me ihmiset mennään niin kuin eri vaiheissa ja meille tulee aina sellaisia uusia vaiheita. Ja on tärkeää, että me emme jämähdä sitten niin kuin paikallemme, vaan se on elämän merkki, että pitää mennä eteenpäin ja kasvaa. Joku on sanonut näin, että uskova elämä on kuin polkupyörällä ajamista, että jos et mene eteenpäin, niin kaadut. Että se on jotenkin silleen, että jos mä oon vuoden päästä tämmöinen samalla niin kuin mä oon nyt, niin en mä ole tyytyväinen. Kyllä se on ihan oikea, että pitää mennä eteenpäin ja kasvaa. Ja siitä sanotaan, että olkoon sinun edistymisesi kaikkien nähtävissä, että muutkin huomaas. Ja me kasvetaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Se on se ykkösjuttu. Mehän ollaan Rositan kanssa oltu sielunhoitotyössä, niin sielunhoidon kouluttajina noin 10 vuotta. Ja ollaan koulutettu yhdessä meidän tiimin kanssa niin 200-300 maallikkoa seurakuntalaista niin kuin sielunhoitotyöhön näiden vuosien aikana. Ja se on ollut erittäin antoisaa. Siinä on joutunut itse opiskelemaan ja oppimaan ja niin poispäin. Sitten me ollaan oltu perhetyössä noin 10 vuotta. Ja sekin on ollut antoisaa. Ja se on jännä asia, että me joskus pelätään niitä kriisejä ja vaikeuksia meidän elämässä. Ja Paavali sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän on menemään taivasta valtakuntaa. Ja juuri ne kriisit ja ne vaikeudet on just ne meidän siunauskohtia, joissa meidät viedään eteenpäin. Ja ei mitään tapahdu, jos ei ole kasvukipuja. Mä pienenä muistan, kun jalat alkoi kasvaa ja aloin kasvaa enemmän, niin jalkoihin koski yöllä, kun heräsin. Niin ne kasvukivut kuuluu elämään. Ja meillä on ollut kriisejä elämässä ja meillä on ollut vaikeuksia elämässä, mutta me ollaan aina käännetty ne voitoksi. Että joskus silloin, kun perhetyöhön lähdettiin, niin me ajateltiin näin, että me ollaan ihan sopimaton pari. Me ollaan kuin Turkki ja Venäjä. Me ollaan täysin erilaisia ihmisiä, että ei tästä tule mitään. Mutta me ruvettiin tekemään työtä sen eteen. Me haettiin apua ja koulutettiin itteemme ja tehtiin työtä. Ja sitten toinen puoli oli tämä, että me huomattiin, että me ollaan rikkinäisiä ihmisiä. Me tarvitaan siihenkin apua. Ja hankittiin koulutusta siihen sielunhoitotyöhön ja oltiin Seppo Jokinen on muuten käynyt täällä teillä. Niin me oltiin 2 vuotta hänen sellaisessa rikotusta eheä sielunhoitokoulutuksessa. Ja me ollaan tarvittu itse niin kuin etsiä apua omaan elämäämme ja sen takia meillä on kerrottavaa ihmisille. Ja semmoinen 2 kuukautta sitten mä sanoin Rositalle, että kaikki se hyvä, se henkinen ja hengellinen pääoma, mitä meillä on, on tullut vaikeuksien kautta. Se hyvä, mitä me tänä päivänä kiitetään Herraa, että tämä on mahtavaa, tämä on meidän hengellistä rikkautta ja pääomaa. Se on tullut, ei ole tullut kuin Manulle illallinen, se on tullut se, että me ollaan suostuttu kasvuun, me ollaan suostuttu menemään eteenpäin. Ja sen tähden Jumalalla on rikas elämä, mutta sun on lähettävä siitä lasikaapista pois, jossa lukee päällä, että käsiteltävä varovasti. Kun mä oon sanonut eilenkin täällä, sanoin, että ei elämä ole kellekään reilua. Jokainen itkee vuorollaan. Jokaista sattuu. Se joko sä satutat jotakin tai joku satuttaa sua. Se on ihan selvä asia. Mutta miten sä asennoidut siihen? Se on se tärkein asia. Katkaiseeko se sut? Murtaako se sut? Ja katkeroittaako se sut? Kovettaako se sut? Ja silloin kun se kovettaa ja katkeroittaa, niin elämä pysähtyy. Se loppuu siihen. Alkaa katkeruuden syöpä syödä sun elämää ja syödä sun ympäristöelämää. Sinä voit pahoin ja maitokin happanee sun lähellä. Ja ihmiset ei voi hyvin siinä, etkä itse voi. Mutta jos sanot Herralle, että Herra, mä otan tämän sun kädestä. Mä haluan kasvaa. Niin Jumala kykenee jopa meidän epäonnistumiset kääntämään siunaukseksi. Jopa se, kun ihmiset on ilkeitä meille, niin Jumala voi senkin kääntää hyväksi. Te tiedätte Joosefin elämässä, kun veljensä kanssa jutteli, niin hän sanoi Joosef, että te tosin hankitsitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja mä uskon, että se oli se, kun Joosefilla oli oikea asenne. Mä haluan kasvaa. Mä en halua kadottaa Jumala-kuvaa, enkä muuttaa Jumala-kuvaa joksikin toiseksi kuin mikä se on Raamatus. Ja tämä on se asia, mitä sielun vihollinen niin kuin yrittää saada meidän elämässämme väännettyä ja vääristeltyä. Tämä meidän Jumala-kuva. Mä kerroin eilen Jopista, kuinka Jopi oli siinä tilanteessa, että kun häneltä lähti kaikki, niin vaimo ei kestänyt sitä. Sano, tapaa itses. Kiroa Jumala. Kiroa tollanen Jumala. Ja tapaa itses. Ja sielunvihollinen yrittää yhtä asiaa. Vääristää meidän elämässämme Jumala-kuvan. Ja silloin kun meidän Jumala-kuva vääristyy, niin me alamme nähdä sen, että kun mulle tapahtuu pahaa, niin nyt on Jumalakin tässä takana ja jotain tällaista. Ja silloin me nähdä Jumalan hyvää vaikutusta, siunausta ja varjelusta ja mukana olemista meidän vaikeuksissamme. Ja tämä on sellainen, että älkäämme kadottako sitä Jumala-kuvaa. Ja mä haluan niin kuin vähän siitä puhua tänä aamuna tästä, tai tänä päivänä siitä, että tästä meidän Jumala-kuvastamme, mutta siitä varsinkin, joka liittyy siihen tämä armon oikea ymmärtäminen. Me voidaan käsittää armo oikein tai voimme käsittää armo väärin. Ai niin, se Israel. No niin, mähän sanon, Harttu, että mä saatan unohtaa se. Me lähdetään ensi lauantaina Israeliin ja me ollaan nyt 2 kertaa käyty siellä. Ja meillä on tarkoitus sitten hakea sellaista projektia sinne, joka alkaisi sitten ensi vuoden alussa. Siellä on romaaneita, joita kutsutaan domareiksi. Ja he ovat vähän samaa ryhmää kuin me, lähteneet Intiasta joskus ja Persiaan. Ja meidän porukka on jatkanut Eurooppaan siitä ja muualle maailmaan. Ja he ovat lähteneet Lähi-Itään. Ja Jerusalemissa he ovat olleet jo noin 500 vuotta. Ja he ovat todella köyhiä ja syrjäytyneitä. Ja heitä asuu Jerusalemissa muutama tuhat ja Kaasassa ja länsirannalla ja Israelissa joku 20 000 ja Jordaniassa joku 30 000 ja sitten koko Lähi-idän alueella noin 1 000 000–2 000 000. Ja he ovat todella köyhiä ja he tarvitsevat apua ja se on niin kuin tarkoitus sitten, että mennään sinne. Ja se, että miten me sinne mennään, niin mä en oikein ymmärrä tänä päivänäkään, että miksi me mennään sinne. Ja 2 vuotta sitten niin Porttilan Veija, Grönforsin Veija, monet tuntee. Oli justiin tullut Israelista ja oltiin syntymäpäivillä ja Veija kun näki minut, niin Veija on tosi rauhallinen ja ystävällinen mies, mutta eka kertaa näin, että se laittoi mut tiukille ihan. Ja se sanoi, että kuule sinä poika, sinä lähdet sinne Israeliin. Että minä kävin just siellä ja siellä on semmoisia ja semmoisia, siellä on meidän porukkaa ja meidän pitää mennä auttamaan niitä, että kuule sinä lähdet sinne nyt. Sinä osaat kieleä ja kaikki ja lähdet sinne vaan. No niin. Minä sanoin sitten Veijalle, että joo, no yritin olla silleen diplomaatti vanhemmalla miehelle. No joo, katsotaan nyt ja kyllä mä voin lähteä. Mutta sitten hän seuraavan, niin kuin vähän ajan päästä taas sitten, kun oltiin siinä tilaisuudessa, niin hän taas tuli mun luo ja laittoi mut tiukille, laittoi istumaan mut ja sanoi, kuule sinun pitää lähteä sinne. No sitten mä sanoin, että no tehdään niin, että minä rukoilen tämän asian puolesta. En minä sen enempää osaa sanoa, kun minä rukoilen. Ja suostuin siihen. Ja silloin kun rupeaa rukoilemaan jonkun asian puolesta, silloin alkaa tapahtua. Se on vaarallista rukoilla, mutta se on se Jumalan tapa toimia. että kun alat rukoilla, niin silloin alkaa tapahtua. Susta tulee osa sitä Jumalan suunnitelmaa. Ja sattupa niin käymään, että sitä mitä rukoilet, niin ootkin itse pääosassa siinä, mitä rukoilet. Ja siitä meni vuosi sitten, niin lähetysjohtaja soitti, että ootteko halukkaita lähteä sinne Israeliin, että lähdetään valmistelemaan sinne juttuja. Ja nyt kun me ollaan käyty siellä pari kertaa ja valmisteltu, niin tuntuu siltä, että on semmoinen lepo ja rauha siinä ja tuntuu, että on niin kuin, koti on siellä, missä sä toteutat Jumalan tahtoa. Ja on semmoinen hyvä ja tasapainoinen olo. Se sellainen tuntu, kun ollaan käyty kaksi kertaa, että meidän osuus on ollut vaan se, että me ollaan raahattu itsemme sinne paikan päälle. Ei mitään muuta. Kaikki muut on niin kuin luonnistunut ihan tosta vaan. Sitten mä mietin sitä, pari kuukautta sitten kotona oltiin rukoilemassa ja juteltiin siinä, niin mä mietin sitä, että miksi Jumala meidät sinne lähettää, kun tämä tuli meille niin kuin vähän nurkan takaa yhtäkkiä. Että miksi Jumala lähettää meidät sinne? Niin sitten mä ymmärsin, että sen takia, kun Jumala rakastaa kansoja. Ei se ole meidän juttu, vaan että Jumala välittää ihmisistä. Ja sitten tein sellaisen oivalluksen, että me saatetaan olla 55, ketä Jumala on ehkä saattanut kysyä sinne lähtemään. Ja me vaan nyt sitten vastataan tässä siihen kutsuun. En tiedä, miten se sitten etenee, mutta haluaa elää tämän niin kuin, ja lapset on aikuisia meillä, niin me voidaan nekin jättää ja lapsenlapsia tulee ikävä ja sillä tavalla. Ja poika, kun oltiin viimeksi siellä, niin Skypen kautta keskusteltiin, niin poika, sitten kun siellä 40-vuotiaan ammuttiin raketteja eka kerran, siis tänne Jerusalemiin. Ja sitten poika oli hädissään vähän, että mitä siellä tapahtuu ja tälleen. Niin mä sanon sitten, että no ei täällä mitään hätää ole. Niin poika sanoi, no on niitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei täällä mitään hätää ole. Mutta kyllä semmoinen turvallinen, rauhallinen olo on. Ja mä nyt menen tähän aiheeseen yritän olla sellainen ytimekäs tässä ja lyhyt sananen. No niin, voi laittaa. Jumalan armon oikea ymmärtäminen. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 2 Pietari 3.18. Ja kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Tämä armosta eläminen ja armon oikea ymmärtäminen, niin oikeastaan niin sekään ei tule niin kuin manulle illallinen, vaan se tulee elämän kokemuksen kautta. Me päästään tuntemaan ja päästään kasvamaan ja päästään ymmärtämään. Ja sanoisin näin, mun mielipide. Sä voit olla eri mieltä, mutta musta tuntuu, että Jumalan armon oikea ymmärtäminen on ehkä kaikista vaikein asia ymmärtää ihmisen. Se on ehkä kaikkein vaikein asia, mitä me joudumme opiskelemaan. Ja kyllä mäkin olen tätä asiaa niin kuin opiskellut ja miettinyt. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on paljon semmoista tuskaa ja ahdistusta ja verenmaku suussa, että kun ihminen on ollut niin lain alla ja sellainen, että yrittänyt ostaa niin kuin sitä Jumalan hyvyyttä sillä, että olen kiltti ja olen hyvä ja nyt Jumala sitten tykkää musta, kun mä oon tällainen. Ja koko elämä on niin pyörinyt siinä oman kelpaamisen ja kelpaamattomuuden ympärillä. Että olenko minä nyt ihan silleen, rakastaako oikeasti Jumala mua ja näkeekö se mut, että mä olin sielläkin todistamassa tänään ja mä luvin Raamattua tänään ja näkeekö se näitä, että mä saan näillä vähän pinnoja niin kuin Jumalalta, että se tykkää musta enemmän ja ja nämä on ollut niin kuin silleen ja monta kertaa, niin meidän, kun ollaan rikkinäisiä ihmisiä, niin meihin vaikuttaa se kasvatus meidän jumalakuvaa ja tämän armon ymmärtämiseenkin. Että jos kokee silleen, ettei koskaan ole lapsena oikein tarpeeksi, eikä saa kehuja eikä rohkaisua, niin sitten alkaa niin kuin etsimään sitä hyväksyntää. Ja nyt kun ihminen etsii vanhemmiltaan sitä, jos ei sitä saa, niin uskoon tulo ei oikeastaan muuta tätä asetelmaa, vaan sitten vaan vaihtuu se taivaan isä siihen paikalle, jolta yritetään etsiä sitä hyväksyntää, ja olemalla kiltti ja pisteitä saamalla ja niin poispäin. Ja eräs henkilö oli semmoinen kova sielujen voittaja, ja voitti ihan oikeasti paljon ihmisiä Jeesukselle. Ja sitten oli joku ilta, jossa, ja kun hän meni kotiin, niin hän ei ollut voittanut yhtään ihmistä Jeesukselle, eikä. Ja hän koki semmoista huononmuutta ja oli vähän allapäin siinä. Niin Pyhä Henki sanoi hänelle, että luuletko sinä, että minä rakastan sinua sen tähden, että sä teet mulle työtä ja todistat minusta. Mä rakastan sua sun itsestä tähden. Ja meidän rikkinäisyyden tähden, niin meidän on vaikea niin kuin ymmärtää Jumalan armoa. Ja se on kuitenkin sellainen asia, eikä sitä voi niin kuin silleen vaan, että nyt vaan niin kuin mä tolleen sen ymmärrän yhtäkkiä, vaan sitä on, mun ainakin on täytynyt opiskella. Mä oon lukenut tosi paljon niin kuin roomalaiskirjettä, galattalaiskirjettä, ja mä oon lukenut siis kymmeniä, ehkä satoja kertoja. Ja mä oon lukenut ihan oikeasti sen tähden, kun mä oon tarvinnut apua itselleni. Mä oon etsinyt apua siihen ahdistukseen ja kysymykseen, olenko mä rakastettu? Rakastatko sä Jumala mua? Ja mä oon aina etsinyt, niin kuin ajatellut, että Jumala rakastaa mua ihan sen takia, kun mussa on joku juttu, pitää olla kunnossa. Että mussa on joku semmoinen asia, minkä takia sitten Jumala tykkää musta. Ja mulla on tää ollut perusvirhe. Ja se on niin kuin tavallaan se haava siellä sisimmässä ollut. Mutta mä oon Jumalan sanan kautta niin kuin löytänyt siihen niin kuin apua. Ja sillä tavalla, että mut se ei ole tullut niinku yhtäkkiä, vaan se on niinku se on niinku silleen, siihen on kasvettu. Ja samalla sitten, kun mä oon tätä asiaa opiskellut sanasta ja lukenut muutamia hyviä kirjoja, niin mä oon huomannut sellaisen asian, että tää armon ja rakkauden Jumala, kun hän on mulle ilmaissut itteensä sanan kautta, ja mä oon päässyt näkemään, että hän oikeasti rakastaa mua ihan valtavasti. Ja hän on suuri armossaan ja rakkaudessaan, anteeksi antamuksessaan mua kohtaan. Niin samalla siinä on niin kuin Pyhä Henki sitten niin kuin antanut ymmärtää, että Jumala on myös sellainen, että kun puhutaan armosta, niin pitää puhua myös totuudesta. Nämä on erottamattomat asiat. Että Jumala, mä oon nähnyt niin kuin... Mä oon nähnyt Jumalan niin kuin uudella tavalla myös tämän armon kokemisen kautta. Mä oon nähnyt Jumalan niin kuin semmoisena, niin kuin, että hän on, miten mä nyt sanoisin? Hän on sellainen, että mua on vähän ruvennut pelottaa, mutta oikeassa mielessä. Semmoisessa turvallisessa mielessä pelottamaan. No miten voi pelätä turvallisesti? En tiedä, mutta siis mulla on niin kuin se luonut turvaa. Että Jumala on sitä, mitä hän sanoo olevansa. Hän sanoo sanassa näin, niin hän ei niin kuin ihminen, että hän lipee niistä ja hän ei tarkoita, mitä sanoo. Ja siellä sanotaan Raamatussa, että Jumala ei ole niin kuin ihminen, hän ei valehtele. Ja justiin tämä Jumalan ehdottomuus ja Jumalan pyhyyden vaatimus ja tiukkuus ja tarkkuus ja suhde syntiin. Hän ei koskaan katsonut läpi sormien syntiä. Ja monet vanhat ihmiset, kun puhutaan armosta, niin he on ensimmäisenä sanoneet, no onko se lupa sitten tehdä mitä vaan ja elää miten vaan? Ja tiedättekö, tämä on ihan hyvä kysymys, koska oikea armon julistus, se herättää tämän kysymyksen. Se on niin kuin normaalia, että kuulijakunta niin kuin herää ja sanoo, että no, saako elää miten vaan? Niin Paavali sanoo, pois se, jos armo mukaan saa elää niin kuin haluaa, niin se ei ole enää sitä samaa, mitä Raamattu opettaa, mitä Paavali opettaa. Pois se. Mutta siinä on jotain sellaista, mikä muuttaa meidän elämäämme, kun me pääsemme ymmärtämään Jumalan armoa. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että kun me ollaan kun on tämä sisäinen eheytyminen, niin kun meitä on suhteessa vahingoitettu, niin Jumala suhteessa meitä korjaa. Et moni ei ehkä ole päässyt ymmärtämään sitä, että meidät on tuotu tosi läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Moni sanoo tälle, että voiko mä pääsisin lähemmäksi Jumalaa. Ja voiko mä pääsisin lähemmäksi Jumalaa ja kurottaudutaan häntä kohti. Ja se on ihan oikein sekin, mutta me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa päästy tosi lähelle Jumalaa. Ei me enää lähemmäksi voi päästä, me ollaan päästy hänen sydämelle. Sen lähemmäksi, kun sä oot Kristuksessa, niin sä et voi enää päästä. Se on tosi lähellä. Ja nyt Jumalan armo on sitä, että me päästään niin kuin siinä suhteessa kasvamaan. Ja sä pääset tuntemaan jotakin. Ja sitä on uskoelämä. Tämä ei ole työsuhde, vaan tämä on rakkaussuhde. Mä oon joutunut etsimään tätä. Mä oon joutunut kaivamaan, niin kuin mikä on se asia, mistä mä löydän elämääni voiman, pysyvän voiman ja turvallisuuden. Mä oon joutunut tätä asiaa kaivamaan ja etsimään. Ja mä oon löytänyt sieltä sen, että mulla on suhde Jumalaan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Mulla on suhde Isään, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja se ei ole mikä tahansa suhde. Se ei ole joku kerjäläisen suhde. Se ei ole joku B-luokan kansalaisen suhde, vaan se on Isän ja lapsen suhde. Jossa mä saan mennä Isän luo ja sanoa, että minun Isäni. Siellä sanotaan, että uudessa syntymisen kautta niin hän on lähettänyt meidän sydämeemme ja sisimpäämme poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Ei tarvitse enää kärsiä isättömyydestä. Ei tarvitse kärsiä yksinäisyydestä. Sulla on taivaan Isä. Ja se on läheinen Isä sulle. Sä voit kertoa sille asioita. Mutta monta kertaa me ei ymmärretä tätä asiaa ennen kuin me joudutaan niihin vaikeuksiin elämässä. Ennen kuin me huomataan se, että hei, että mä oon tällainen ja mä oon epäonnistunut. Monta kertaa me ei armoa tajuta ennen kuin me huomataan, että voi miten kurja mä oon. Nyt mä tarvitsen ihan oikeasti armoa. Silloin alkaa tajuta, että Jumala on rakastanut mua koko ajan. Mä vein narkkareille ryhmää ja tällaisille alkoholiväärinkäyttäjille ryhmää 1,5 vuotta. Ja se oli tosi opettavaista. Ja mä opin tosi paljon niiltä miehiltä ja naisilta. Ja sitten yksi henkilö siitä ryhmästäni oli uskossa. Tai oli muutamia, mutta muiden lisäksi tämä yksi henkilö sitten lankesi uudelleen käyttää niitä aineita. Ja hän oli sitten jonkun aikaa pois. Ja sitten hän sitten lopetti ne ja sitten hän pääsi takaisin siihen hoitolaitokseen. Sitten oli silleen, että me pohdittiin sitä, että niin kuin avoimesti, että mikä sut johti siihen, että sä lankesit siihen ja taas rupesit käyttää sitä, niitä aineita ja niin poispäin. Ja sitten mä sanoin hänelle, että kuule, että Jeesus rakasti sua. Kun sä olit tässä ryhmässä meidän kanssa, niin hän rakasti sua. Hän rakasti sua, kun sä lähit sinne omille teilles. Ja nyt kun sä tullut takaisin, hän rakastanut sua samalla rakkaudella koko ajan. Ja arvatkaa, se oli sellainen, että valo syttyi sille kaverille. Ja se tajusi, että hei, mua rakastetaan. Ja se loi sellaisen varman pohjan sille. Huonona päivinä ja hyvinä päivinä mua ei hylätä. Jos mulla on elämässä kriisiä ja mulla on ongelma, niin mä en ole ongelma. Ja sen tähden meidän täytyy ymmärtää seurakunnan keskellä, kun jollakin on jotakin kriisivaiheita, niin ymmärretään sitä ihmistä. Yritetään tukea sitä, rukoilla sen puolesta. Eikä sanota, että tässä on joku standardi, että nyt sä et täytä tämän standardin mittaa, mikä tässä seurakunnassa on. Et ole salonkikelpoinen ja seurakuntakelpoinen. Kyllä mun sanoo ystävät rakkaat, että syntiset ihmiset saa tulla tämmöiseen seurakuntaan. Syntiset ihmiset saa tulla Jeesuksen Kristuksen luo. Hän ei laita sellaista standardia. Meillä on aina mahdollisuus tulla uudelleen ja uudelleen Herran luo. Se on sitä armoa. Ja tiedättekö, armo ei ole reilua. Armo ei ole reilua, koska me ei saada syntiemme ja rikkomusten mukaan, vaan me saadaan armon mukaan. Ja kun nämä avautuu ihmiselle, niin alkaa avautua sellainen sisään eheytyminen, jossa minä saan kokea, että hei, ei mun tarviikaan olla jotakin, että mua rakastetaan. Siellä oli ne kaksi rukoilijaa. Niin se toinen rukoili näin, että kiitos Jumalalle, minä en ole niin kuin tuo syntinen. minä teen sitä ja sitä ja sitä. Ja toinen sitten löi rintaansa ja sanoi, että ole minulle syntisille armollinen. Niin Jeesus sanoi, että hän meni vanuskaana kotiin. Ja joskus me yritetään esittää tämmöistä, niin kuin, yritetään esittää Jumalan edessäkin jotain teatteria. Ja se johtuu siitä, että kun me ei ole koskaan niin kuin päästy katsomaan itteemme, minkälaisia me ollaan. Kuka ihminen tarvitsee armoa? Syntinen ihminen tarvitsee armoa. Jos et ole koskaan nähnyt omaa syntisyyttäsi, niin et saa armoakaan tarvii. Paavali oli nähnyt oman syntisyytensä. Hän pystyi kirjoittamaan siitä. Hän oli kova paikka se, että hän oli vainonut Jumalan seurakuntaa ja elänyt niin väärin, niin täysillä väärin elämänsä. Ja hän pystyi kohtaamaan itteensä. Niin hän sanoi, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on vielä korkeammalla. Armo voittaa synnin. Ja jos puhutaan synnin vallasta meidän elämässä ja muutoksesta, niin ei meitä saada muuttumaan piiskan ja ruoskan avulla ja vaatimusten kautta. Se lisää vaan meidän elämässämme sitä syntiä ja sitä kapinaa sisäisesti. Mannisen Veikko kertoi mulle kerran sellaisen esimerkin, että laki on kun, että niin kun laki laittaa aidan niin kun, ja laittaa kylttejä siihen aidan niin kuin toiselle puolelle. Ja siinä lukee, että elä mene ylite sinne, että ei saa talata nurmikoita ja tälleen. Ja yleensä se käy niin, että se vaan vahvistuu siitä lain vaatimuksesta. Ihminen löytää itseä toiselta puolelta. Mutta mitä armo tekee? Armo poistaa sen aidan, mutta muuttaa sydämen niin, että ei ole halukaan mennä sinne. Ja vaikka halu olisi, niin jää sille halulle periksi, koska se armo voittaa sen synni. On vapaus valita hyvä. Vapaus valita hyvä elämä. Vapaus valita siunaus. Vapaus valita Jumalan suunnitelma. Vapaus valita tehdä hyvää. Vapaus palvella. Vapaus rakastaa itseään. Vapaus rakastaa lähimmäistä. Koska ihminen, joka on rakastettu, joka on täysin hyväksytty. Kuinka paljon energiaa ja voimaa häneltä vapautuukaan siitä, kun hän näkee ja ymmärtää, että hei, mä oon tämmöisenä niin rakastettu. Mä oon tällaisena rakastettu. Se antaa voimaa elämään. Mä oon sanonut aina ihmisille, että vaikka elämäsi istut tuossa penkissä ja uskot siihen, että Jeesus Kristus on kuollut sun syntien tähden, kantanut sun syntisi, sun pahuutesi Golgatan keskemmällä ristille ja antanut sulle uskon kautta Jeesukseen Kristukseen lahja vanhurskauden ja synnit anteeksi ja uudesti synnyttänyt sut, tehnyt sut Jumalan lapsiksi. Se riittää. Sun ei tarvitse mitään muuta tehdä. Istu siinä koko elämässä. Äläkä tee muuta kuin usko. Mutta kun mä istun siinä rakastettuna, mä en malta istua. Koska Jumalan suunnitelma ja Jumalan voima ja Jumalan, sanoo Raamattu, Jeesus sanoi näin, että joka uskoo häneen, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Alkaa se Jumalan elämä vaikuttaa, koska se vaikuttaa vapaudessa. Se ei vaikuta minkään pakon kautta, ei vaatimusten kautta. Jumala ei halua robotteja. Siellä on vihollinen voittaa ihmisiä ja viedä väkisellä, mutta Jumala on niin rakastava, että hän kysyy aina luvan sulta. Hän ei tee mitään sun elämässä. Hän kunnioittaa niin paljon sinun yksityisyyttäsi. Hän tekee vasta sitten, kun sä sanot, että sä alat pyytämään. Jumala, mä haluan muuttua. Mä haluan päästä eteenpäin. Mä haluan kasvaa. Ja silloin tulee se rakkauden vallankumous, jossa alkaa sun sisin muuttua. Sua muutetaan sisältäpäin. Ja et enää, sä alat palvella niin kuin sydämestäsi kuuliaisena. Et enää ihmisille mieleksi. Et enää hakien ihmisten hyväksyntää tai Jumalan hyväksyntää, vaan sä palvelet täysin rakastettuna, täysin hyväksyttynä ihmisenä. Ja arvatka, tämä antaa tsemppiä elämään, tämä antaa voimaa. Mä oon huomannut lasten kasvatuksessa tämän asian. Ja lasten kohdalla, että moittimalla, haukkumalla lapsia, et sä saa paljon mitään aikaa. On totta, että tärkeää antaa rajat ja säännöt ja kuri. Mutta sen lisäksi täytyy rohkaista ja rakastaa lasta ja puhua hyviä sanoja. Ja kehua lapsia. Ja mä huomaan niin kuin omien lasten kohdalla sen, että mulla on sellaiset lapset, että Ne ei pyydä anteeksi olemassaolossa. Ne on terve itsetunto, kun mä olin silloin, kun oli pieniä, niin mä ymmärsin nämä asiat, että mun pitää lähteä eheytymään. Jos mä en lähde eheytymään, mun lapsille voi käydä, ja ne ei pääse kasvamaan niin hyvin kuin pitäisi. Ja silloin mä puhun tälle aikaisemmin, että mä tajusin niin kuin hengellisyydenkin ihan toisella tavalla, että mä ymmärsin, että kun mä piin paljon kokouksia, olin tämmöinen hengellinen mies ja puhuin muille ja menin tuolla pitkin laulaa ja puhun, niin tajusin, että nyt on paljon hengellisempää pysähtyä tähän ja auttaa näitä mun lapsia läksyjen teossa. Antaa niillä aikaa, mennä harrastuksiin niiden kanssa, tehdä itteeni tutuksi niille. Ja muuten tätä kautta Jumalakin meitä muuttaa. Hän haluaa tehdä itsensä tutuksi meidän kanssa. Hän haluaa puhua meille sanansa kautta ja sanoa, että sä oot mulle tärkeä, mä rakastan sua. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa Jumalan koulussa, että me nautitaan sitä lapseudesta ja ollaan hänen yhteydessä, niin me siitä suhteesta voidaan rakastaa muita. Me voidaan toisille puhua hyvää ja niin poispäin. Ja nyt kun lapset on aikuisia, niin nyt meillä on hyvät välit ja meillä on läheiset välit, me voidaan puhua lasten kanssa. Ja se luotiin silloin lapsena se suhde. Parhaan palautteen muuten sain äsken ennen kokousta näiltä nuorilta tytöiltä, lukiolaisia tyttöjä täällä ja vähän vanhempia. Parhaan palautteen sai heiltä näistä kokouksista. Tuntui tosi hyvältä. Mä puhun niin, että nuoretkin ymmärtää. Mä oon aina niin kuin ajatellut, että ymmärtääkö kaikki sitä. Ja mä aina haluan tarkastaa sitä, että onko tullut ymmärretyksi. Niin tuntuu hyvältä, että ihmiset ymmärtää tätä. Ja se, että Jumala haluaa ilmestyä meidän elämässä ja nyt kun puhutaan armoista ja totuudesta, niin ne on erottamattomat, että meidän elämä on niin kuin laitettu silleen, että ja meidät on rakennettu niin, että meitä rakastetaan ehdoitta, mutta meillä täytyy olla myös rajat ja meillä täytyy olla kuri oman syntisyytemme tähden. Me tarvitaan juuri sitä totuutta. Että uskon elämä vain pelkkää, jos on vain pelkkää niin kuin armoa ja sitä käsitetään väärin, niin se on vähän niin kuin makaroni, ettei ihminen pysy pystyssä. Mut kun on ja sitten jos on pelkkä totuus, niin sitten eikä ole armoa eikä rakkautta, niin joku on sanonut, että totuus ilman rakkautta on julmuutta. Silloin meistä tulee niitä, jotka pätkii ihmisiä päähän niin kuin Raamatulla ja vaatii, että kun mullakin on tällainen elämä ja mä oon näin kovasti antautunut, niin antaudu sinäkin. Ja sitten vaaditaan toiselta sitä samaa tasoa, missä itse on. Ei itse hengitetä eikä jakseta elää ja ei anneta toistenkaan elää. Ja on niin kuin James Bondin elokuvasta, elä ja anna toisten kuolla. Ei itse olla paha olo eikä sallita toistenkaan kokea sitä. Ja nyt kun ajatellaan sitten, miten me tarvitaan näitä molempia armoa ja totuutta, ne on erottamattomat, niin kuin Jumala siunaa meidän elämää. Jumala siunaa meitä totuuden, Raamatun raameissa. Meitä ei siunata ulkopuolella totuuden ja Raamatun. Armo ei ole sitä, että sua siunataan ihan missä vaan se on siinä kontekstissa, mitä Jumalan sana antaa. Ja eikö ole turvallista? Mä oon puhunut lasten kasvatuksesta, joka on ollut tosi semmoinen mielenkiintoinen aihe monille romaneille. Niin lapselle pitää antaa näitä molempia, rakkautta ja rajoja. Ja se, että sillä on rajat elämässä. Ja viimeksi oikein tutkin tätä aluetta, mulla on 2 tunnin luento siitä rajojen, sääntöjen ja kurin merkitys lapselle. Niin ihan sellainen asia, mä sanoin ensimmäisenä iltana sitä, että mua niin kuin hämmästytti se, niin kuin, mutta mä tiesin, että se on totta. Lapsi, jolla ei ole kuria eikä sääntöjä, tällaisella lapselle tulee mielenterveysongelmia. Se ei saa itteensä hollattua eikä tunne elämäänsä, kun sitä ei ole autettu siihen, että se saisi itteensä menemään niin kuin suoraan suuntaan. Ja sitten kun se kiukuttelee, se saa kaikki periksi. Ja perheessä voi olla 5-vuotias hirmuhallitsija, joka hallitsee koko porukkaa. Ja mä oon sanonut aina lasten kasvatuksessa, että lapselle ei tarvitse opettaa noita pahoja tapoja. Se tietää ne luonnosta. Mutta hyvät tavat sille pitää opettaa. Ja sen tähden parasta mitä mä oon kokenut, kun mä oon pitänyt eri paikoissa tämmöisiä luentoja. Parasta on ollut se, kun miehet on heränneet, romaanimiehet on heränneet. Hei, mä rupean ottaa osaa lasten kasvatukseen. Mä rupean ottaa osaa siihen, että mä menen harrastuksiin mukaan ja mä tuen näitä lapsia, koska näistä lapsista tulee selkärankaisia ihmisiä. Tulee sellaisia ihmisiä, että ja ne tykkää itsestään, rakastaa itseänsä. Ne voi synnillekin sanoa, että mä en ota sua synti vastaan ja väärät asiat. Mä tykkään itsestäni, niin tommonen elämä ei kuulu mulle. Ja sillä on oma merkityksensä. Mä oon oman poikani kohdallani kokenut tämän, niin kuin, että on Jumalan kiitos niin kuin, kiitollinen siitä, että oman pojan kohdalla on hyvin niin kuin asiat, ja tytönkin. Mutta pojasta on tullut, hän on nuoriso-ohjaaja ja sitten opiskelee sosionomiksi. Sitten kun hän meni armeijaan, hän on semmoinen mies, että kun hän menee johonkin, niin hän haluaa niin kuin, ottaa kaikki irti. Hän meni armeijaan, niin hän oli vuoden siellä, oli rukissa ja hän on vänrikki. Ja sitten haki vielä sotakouluun tänne, sotakorkeakouluun, mutta sinne ei päässyt kukaan Keuruulta. Mutta kuitenkin, että mielellään puhun lapsistani, mutta lopetetaan tähän. Kiitos Jumalalle, että on hyvin. Jumalan armo, elämän voimamme. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Eli niin kuin äsken sanoin, meitä ei muuteta ruoskalla eikä vaatimuksella, vaan Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Se siis muuttaa meitä. Rakkaus muuttaa. Ei ulkoapäin tuleva vaatimus, vaan se, että kun armo ja rakkaus pääsee tänne sydämeen, niin alkaa täältä tulla motivaatio muuttua, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja mihin se armo kasvattaa, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmaiset himot, eläisimme siveästi ja vanuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Eli armo ei ole lupa elää miten vaan armo on voima saada elämä kuntoon niin, että voidaan elää kuuliaista elämää. Ei täydellistä elämää, ei synnitöntä elämää, mutta sellaista, jossa nämä asiat, väärät asiat, ei pääse hallitsemaan mun elämää. Ja se on se. Se on se tärkeä. Jumala ei halua robotteja. Jumala ei halua sellaisia, jos sanotaan niin kuin lasten kasvatuksessa, mennään taas siihen, niin me voidaan lapsi kasvattaa siihen, että se tottelee meitä. Me voidaan alistaa se ja tehdä siitä kuin robotti. Mutta kun se pääsee kodin ulkopuolelle, niin se onko peijoni siellä. Mutta hyvä, kun sun lapsi saa kiukutella sulle. Se kertoo, että teillä on hyvä suhde. Sitten se voi olla asiallinen muiden ihmisten kanssa. Se on hyvä merkki. Silloin on turvallinen suhde, kun se pystyy kiukuttelemaan sulle. Ja se on ihan hyvä, kun saa välillä kiukutella. Ja muistan, kun oma tyttö oli 4-15 ikäinen, niin mä sanoin sille, että kiukuttele vaan, ei se haittaa. Mä olen liian kiltti itsekin tuossa iässä, niin se suuttuu vaan enemmän siitä, kun mä olen luvan sille kiukutella. Ja se, mitä mä tänä päivänä ajattelen, että tänä päivänä on niin kuin ymmärretty. Eilen sanoin sitä, että ollaan tultu liian tutuksi Jumalan kanssa. Ei nähdä sitä Jumalan kunnioitusta ja sitä, että on käsitetty armo väärin, että Jumala on niin kuin mun kaveri, kun se on niin tälleen hyvä ja rakastava, niin ei hyvät ihmiset, ei Jumala ole meidän kaveri. Jumala on pyhä Jumala. Ei me voida hänen kaverikseen ruveta. Me ollaan hänen ystäviä, hänen lähellään, hänen ehdoillaan. Ja meidän on tiedettävä ne ehdot kunnioituksesta Jeesusta kohtaan ja tällä tavalla, että kun tänä päivänä ollaan tultu liian tutuksi ja unohdettu ennen kaikkea, on vain armo, mutta ei tätä totuutta. Sitten ruvetaan niin kuin määrittelemään Jumalaa kokemusten kautta, omien tuntemusten kautta, ihmisten mielipiteiden kautta, joidenkin opetusten kautta, eikä suoraan Raamatusta, niin silloin me ruvetaan värjäämään ja maalaamaan Jumalaa määritunlaiseksi, meidän näköiseksi ja sillä tavalla. Ja sen myötä katoaa sellainen puhdas synnin tunto elämästä ja sellainen herkkyys niin kuin vääryyttä ja syntiä kohtaan. ja sellainen, että aletaan hyväksymään asioita elämässä ja ajatusmaailmassa. Et monta kertaa me halutaan määritellä synti, mutta ei sitä aina voida niin määritellä. Mutta kun Pyhä Henki saa meille valasta, niin me tajutaan, että se synti on loppujen lopuksi sen juuri on ajatuksissa. Mitä ajattelet? Onko sulla puhdas ajatusmaailma? Mitä katsot? Millä asenteella olet toisiin ihmisiin nähden? Joku voi olla täällä niin kuin tosi uskovaisen oloinen ja näköinen ja kantaa himoa sydämessään tai ahneutta sydämessään. Ja Raamattu sanoo, ahneet eivät peri taivasten valtakuntaa. Tai jotain muuta vihaa sydämessään, joka voidaan ihmisiltä kyllä peittää, mutta Jumala sen näkee. Ja nyt kun me ollaan armon koulussa ja ollaan rakastettuja, se on jännä juttu, että Jumala niin kuin käsittelee tätä syntiongelmaakin silleen, että ei silleen, että laitetaanpas kaveri karanteen, niin kuin se on langennut synti, ei, vaan tuovanpas kaveri lähemmäksi pyhyyttä, Jumalan läsnäoloa, että hän näkee syntinsä. Huomaatteko? Ei mitään sellaista, että työnnetään pois, vaan veitäkin lähemmäksi. Ja silloin Jumalan henki näyttää sen, että mikä on syntiä. Mikä on synti, tuomio ja vanhurskaus ja tuomio. Ja tällä tavalla niin kuin joku on sanonut tälle, että synnin suuruutta ja syvyyttä et näe niinkään syntiä tekemällä, vaan sillä, että sä pääset lähelle Jumalan pyhyyttä. Silloin sä näet, mitä synti on. Ja tätä on armon oikea ymmärtäminen, että mä tulen niin lähelle Jumalan rakkautta. Mä kasvan siihen, että mä oon Jumalan lapsi. Mä elän siinä puhtaudessa ja pyhyydessä ja siinä läsnäolossa. Ja sitten kun mä elän siinä valossa, niin mä näen pienet liat. Niin kuin keväällä, kun aurinko paistaa, niin näkyy kaikki pölyt ja ikkunassa. Naiset on varsinkin tarkkoja siitä. Ja me nähdään siinä valossa oma syntisyytemme. Ja me tehdään parannusta joka päivä. Ja me huomataankin, että parannus on annettu elämäksi. Se on normaali olotila tehdä parannusta. Se ei olekaan mitään sille, että no onpas pärjännyt hyvin, kun viikkoina on tehnyt parannusta. Ja eikä ole tarvinnut esilläkään olla seurakunnassa, että kukaan ei pääse sanomaan, että mä oon elänyt huonosti. Mutta kun sä oot armon koulussa, niin sä näet todella omat syntisi. Mä oon sanonut tälleen, että mikä on lain alla elävän ihmisen ero armon alla elävää. Lain alla elävä näkee toisten synnit. Armon alla elävä näkee omat synnit. Ja kivet tippuu maahan. Kivet tippuu maahan. Ei enää kivittele eikä hauko ketään, eikä vertaile eikä arvostele ketään. Tajuaa, että minulla on omassa sydämessä ihan tarpeeksi tekemistä. Nyt kunhan mä tämän oman asenteeni kanssa selviän ja elän ihmisten kanssa oikein, niin tässä on ihan tarpeeksi tekemistä. Parempi on rohkaista vaan muita ja näyttää omalla esimerkillä, miten eletään ihmisten kanssa. Ja tämä on se armo. Ja se, että Paavali sanoi näin, että synti, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen omalle tunnolle, joka pahaa tekee. Eli jos sinulla ei tunne, jos et tunne pahaa oloa siitä, että oot langennut, niin oot aika sivussa jo. Jos ei sulle tule paha olo siitä, että sä oot langennut ja puhunut jostakin pahaa tai tehnyt vääryyttä, jos ei tule paha oloa, niin me ihmeessä Jeesusta lähelle ja pyydä hyvää puhdasta omaa tuntoa ja herkkyyttä taas hänen sanallensa ja hänen puheellensa. Niin kuin mä oon sanonut aina, tämä armon tie, tämä on paljon tiukempi tie. Tässä ei pystytä pettämään Jumalaa, mutta ihmisiä saatetaan kyllä pettää. Mutta Jumalaa ei petetä, jos valossa kuljetaan. Ja silloin me otetaan ne pienet ketut kiinni heti välittömästi, jotka tulee viinitarhaa turmelemaan. Me ei anneta niille mahdollisuutta, koska ne turmelee sen niin, että oma tunto alkaa paatua. Kun hyväksyt nyt yhden synnin ja se sua häiritsee, hyväksyt seuraavan synnin, se ei enää niin paljon häiriä. Ja sitten kun hyväksyt lisää, niin sitten on jo alat olla paatunut. Ja sille tulee väärä käsitys, eikä enää Pyhä Henki pääse puhumaan sulle, näyttämään sun syntejä. Ja sit sä elät semmoisessa maailmassa, että no niin, no minähän kuulun tähän seurakuntaan ja en ole viinassa kiinni ja en tee mitään moraalitonta ja elän kiltisti tuolla ja täällä ja kukaan ei pääse mun elämässä sanomaan mitään. Ja kun totuus, ystävät, hyvät on, ainakin minä sanon näin omalla kohdalla. jos ihminen kasvaa normaalisti. Mulle sanoi tätä teologian professori tuolla Kanadassa. Hän sanoi, että jos ihminen kasvaa normaalisti uskossa, niin kaksi asiaa kasvaa hänen elämässään. Toinen on voimakas synnin tunto ja voimakas armon tunto. Eikö jännä? Se on, joutuu pettymään itseensä. Mäkin olen ollut 34 vuotta uskossa nuoressa pojasta, niin olisi pitänyt tulla pyhempi, mutta en tiedä mitä on tullut. Ja tarvii enemmän Jeesusta ja ei ole tullut ammattilaisista tässä uskossa. Että mä oon jo niin hyvin, että mä oon oppinut jo tän ja ei tässä mulle mitään, että ei mua tämmöiset asiat yhtään rassaa. Me ei olla koskaan immuuneja synnille. Jos annat sille vallan, niin kaveria viedään. Siellä on oma voimakenttä. Et voi leikkiä synnin kanssa. Synti leikkii sun kanssa. Anna väärillä asioille valta, niin se vie sun elämän. Ja sen takia tämä armon linja, niin tämä on sellainen linja, että se auttaa meitä ajoissa näkemään, missä mennään. Ja tekemään parannusta uudelleen ja uudelleen. Ja meidän pitää muuttaa tämä käsitys koko ajan, että se on joku kielteinen asia, tämä parannuksen teko. Parannusta, kun tehdään seurakunnassa, niin siellä pyhä henki vaikuttaa väkevästi. Se on hyvä juttu, se on myönteinen asia. Kiitos siitä Jumalalle. Ja sen takia, kun tulee tällainen on vaara, että tulee tällaista, niin kuin eilen kerron siitä, että mikä on aito uskoon tuleminen. Että nyt minunkin kanssa saa olla eri mieltä asioista, mutta minä olen ymmärtänyt tämän Raamatusta näin, että kun saarnataan ristiinnaulittua Jeesusta, saarnataan sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme Golgatalla, niin pyhä henki yhtyy siihen ja hän tekee ihmisen syntiseksi. Vaikka ei sitä syyllistetä sitä ihmistä yhtään eikä haukuta penkkiä, että voiko sä oot syyllinen ja voiko sä oot huono ja syntinen. Vaikka ei sitä tehdä mitään, julistetaan vaan ristiinnaulittua Jeesusta, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Pyhä henki näyttää ihmiselle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja me tarvitaan sitä. Ja sen takia moni ihminen, mä huomasin sinä iltana, kun minä tulin uskoon, niin mä tajusin, mä oon menossa kadotukseen. Mä tarvin pelastajaa. Mä tarvin pelastajaa. Jeesus, pelasta minut. Ja silloin tapahtuu uudesti syntyminen. Ja sen takia voidaan tänä päivänä, jos madalletaan sitä julistustasoa, madalletaan sitä, että se poikkeaa siitä ristin sanomasta, niin voi tulla keskuuteemme käännynnäisiä, jotka alkaa harrastaa tätä asiaa, jotka tulee niin kuin kulttuurin mukaan, hengailee mukana vaan, ja sellainen joutokansa, joka on koskaan päässyt sisälle ymmärtämään, mitä on syntien anteeksi saaminen, ja mitä on, kun Jeesuksen veri puhdistaa ja puhdas oman tunnon, kun hän saa. Ja tämä on semmoinen tärkeä asia ymmärtää, että armo ei suinkaan ole just sitä, että se on semmoista löysää ja kaikkea saa tehdä, vaan armo on tiukasti Jumalan sanassa ja totuudessa mukana. Koetelkaa itseään, oletteko uskossa. Se on hyvä tarkastaa aina. Jos mä elän Jumalan suhteessa oikein, siinä rakkaussuhteessa kasvan, yksi asia, mikä täytyy kasvaa. Tai montakin asiaa, monelta kantilta. Yksi asia on se, että mä alan nähdä Jumalaa rakastavampana, rohkaisevampana. Mun isänä, joka on mun mukana. Hän on, todella rakastaa mua. Tää suhde syvenee. Sitten mulla suhde syvenee siihen, että mä alan arvostaa itteeni. Mä alan nähdä itteeni rakastettavana. Ja mä voin sanoa, että vaikka olen musta, niin olen ihana. Vaikka olen syntinen ja minussa on paljon vikainen, minä olen ihana hänelle. Hän on minut pelastanut ja rakastaa minua vikoinen päivinä. Niin kuin yksi pyhäkoulumummo, vanha mummo, tuli pyhäkoulusta pitämässä pyhäkoulua ja sitten hän näki jotain nuoria poikia siinä. Ja hän lauleli siinä tämä mummo, että olen Jeesuksen morsian ja pojat sanoivat, että onpas Jeesuksella ruma morsia. Niin tämä mummo sanoi, että no itsepä hän valitsi. Ja tämä on totta armossa. Hän on valinnut meidät. Millaisen me olimme? Me olimme inhottavia, Jumalan vihamiehiä. Meissä ei ole mitään hyvää, mutta Jumala valitsi vain armosta rakastaa, antaa synnit anteeksi. Ja tämä on meidän hyväksyttävä, että me ollaan vajavaisena, mustana, tummana ja keskeneräisenä, jopa syntisenä me olemme Jumalan hyväksyttyjä ja rakastettuja. Ja tämä antaa voiman niin kuin elämään. Ja sitten kun tämä suhde kasvaa, ja se merkki siitä, että ollaanko uskossa. Ja seuraava merkki, kolmas merkki on se, miten minä suhtaudun lähimmäisiin. Se on niin hyvä mittari. Minä pystyn muille ihmisille olemaan tosi vilmaattinen, mutta miten minä elän kotona? Se on mittari. Se on asia, jossa minä joudun tekemään satoja kertoja parannusta ja varmaan tulevaisuudessakin teen. Se on se, mutta se on se mittari, että minulla täytyy olla siellä asiat kunnossa. Ja me ollaan vajavaisia siinä ja me voidaan kasvaa siinä ja niin poispäin. Mutta tämä, että jos normaalisti kasvetaan, jos et sä, kun sä pääsit tuntemaan Jumalan uhrautuvaa rakkautta, siitä, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, antamaan henkensä lunnaiksi hänen edestä. Sä opit Jumalan sanan kautta, Pyhän Hengen avulla, Jumalan luonnetta, kuinka Jumala on epäitsekäs, kuinka Jumala ei ole narsisti. Kuinka Jumala on itsensä antava, hän on hyvä, pelkästään hyvä Jumala, täynnä pyhyyttä, valkeutta ja hyvyyttä. Mikään paha ei lähde Jumalalta, vaan pelkästään hyvä. Hän ei koskaan moiti omaa lastansa, hän ei koskaan aliarvioi eikä mollaa ihmiskuntaa eikä ihmisiä, vaan hän on luonut meidät ja me ollaan hänelle tärkeitä. Kun me nähdään tämä, miten hän suhtautuu meihin. Ja me muututaan siinä rakkaudessa. Me aletaan arvostaa itteemme. Sen tulisi näkyä ihmissuhteessa. Ja yhtenä asiana, mikä sen tulisi näkyä palvelemisena. Minä haluan laittaa likoon itseni veljen ja sisaren hyväksi, että ne pääsee kasvamaan eteenpäin elämässä. Tai jotain muuta, mitä apua ne tarvii. Mun poika on siitä hyvä, että hänellä on paljon kavereita ja hän menee ihmisille auttamaan heitä muutossa. Ja auttaa, ja eikä hänen arvonsa siitä yhtään alenna, vaikka hän tekee toiselle hyvää. Ja tämä, että jos et sä koskaan halua tehdä mitään rakkauden tekoa jollekin, niin on syytä kysyä, mikä on se tila, elätkö sinä siinä rakkaussuhteessa Jumalaan. Koska ihan pakosta Jumalan armon avulla tämä paljastetaan sulle, että hei, että koska mua rakastetaan näin paljon, niin on epäreilua, että mä elän itselleni. On epäreilua vaan nauttia näistä itse, vaikka kyllä sä saat ihan nauttia, eikä sun pakko tehdä mitään. Mutta se halu tulee tehdä. Se rakkaus tekee sen, että mua rakastetaan. Se alkaa motivoida mua sisältä päin. Mä haluan palvella tätä seurakuntaa. Mä en enää odota tältä seurakuntaa jotakin, että se antaisi mulle jotakin ja huomioisi mua, vaan mä haluan satsata, olla elävä kivi tässä seurakunnassa. Että vaikka tää olisi ihan rutikuiva, niin mä haluan tässä olla ja toimia ja tehdä, koska mä en ole rutikuiva, mä elän suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Huomaatteko? Silloin me ei eletä ulkoa päin käsiin, eikä olosuhteiden mukaan, vaan me elämme siitä suhteesta. Ja aina siellä, missä ollaan, niin on palavaa. Sen tähden, koska mä elän suhteessa ja mä saan voimani häneltä. Ja kun mä saan voimani häneltä, niin mä pystyn palvelemaan toisiin. Mutta meidät on kutsuttu, ystävät hyvät, palvelemaan. Palvelemaan. Siellä sanotaan näin, että älkää rakastako vain sanoissa, vaan teoissa. Siellä opetetaan ihan selkeästi. Ja Raamatussa puhutaan tosi paljon teoista. Siellä sanotaan, että että oppikoon meikäläisetkin tekemään hyvää, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Ja siellä puhutaan monessa kohtaa, että teidän tulee tehdä. Jos näette jonkun, jolla ei ole vaatteita, te annatte vaatteet sille. Jos joku on köyhä ja tälleen, te annatte sille jotakin ja autatte sitä. Nämä on täynnä Raamatussa, nämä asiat. Ja nämä on niin kuin hyvä tajuta. Ja Jumala haluaa parantaa meitä juuri siinä, että me aletaan parantua palvelemaan, että parannutaan niin, että me kyetään palvelemaan toinen toisiamme. Mä rupean kohta lopettaa. Meidän tyttäret on toisella luokalla koulussa, Denise ja Desiree. Sitten 2 vuotta sitten, niin me ajeltiin autolla, oli semmoinen syksyaika ja oli pimeätä. Ja Denise istui siinä mun vieressä. Ja sitten Desiree istui siellä takana, niin kuin Denisen takana. Yhtäkkiä Desiree sanoi etupenkiltä Deniselle, että toivomustähti. Että tähdenlento tai joku toivomustähti. Me ajetaan siinä ihan hiljaa ja yhtäkkiä Denise sanoi etupenkillä näin, että kaikki palvelisi mua. Ja mä, mitä sä sanoit? En mitään. Me voidaan joskus olla tällaisia. Se on luontaista 6-vuotiaalle, mutta ei se meille enää ole luontaista, että kaikki palvelisi mua. Vaan meidät on kutsuttu palvelemaan. Meidät on kutsuttu rakentamaan seurakuntaa, ja eikä vaan vikoilemaan. Parhaita vikoilijoita on ne, jotka istuu siellä katsomossa, jotka ei tee mitään. ja ne koko ajan sanoo, että tälleen se pitäisi tehdä. Ja sitten kun semmoinen asia on yksi asia, mikä on hyvä tietää, mikä vapauttaa meidät. Paavalikaan ei ollut täydellinen tekemisessään. Kukaan meistä ei tee täydellisesti tätä työtä. Kaikki tekee vajavaisesti. Ja se on hyvä juttu. Me saadaan olla kaikki niin kuin samalla viivalla, mutta rohkaistaan toisiamme, tehdään yhdessä ja silloin me pystytään niin kuin toimimaan siinä oikein. Ja että seuraava. Nyt alan lopettamaan. Seuraava. Se on seuraava vielä. Armo Kolkata. Joo se, että tämä on niinku, kun Jumalan armosta puhutaan, niin se on Kolkata-keskeinen armo. Ei armoa voi olla ilman Kolkataa. Ei ilman Jeesuksen, Kristuksen sovitustyötä. Meitä ei voida armahtaa ja näin poispäin. Ja sitten tuo seuraava laita siihen. Ja siitä ihan lyhyesti jotain sanon. Se, millä perusteella Jumala hyväksyy sinut ja minut, on kaksi perustaa. On kaksi tietä taivaaseen. Nyt joku ajattelee, että mitä se Kyösti puhuu nyt? Jeesus on ainut tie. On kaksi tietä olemassa taivaaseen. No toinen tie on tämä, että oot elämäsi ajan kiltti, hyvä, etkä tee ajatuksissakaan syntiä. Ja olet ihan täydellinen koko elämäsi, niin pääset taivaaseen. Sä täytät lain silloin. Tai sitten, että tajuat olevasi syntinen ja Jeesus antaa sulle kaikki sun pahuutensa syntinsä anteeksi. Nämä kaksi tietä. Joku on sanonut, että meissä ei ole tippaakaan evankeliumia luonnollisesti, mutta meissä on lakia. Ja ihminen on luonnostaan lainalainen. Sen takia ihmisen täytyy opetella elämään armosta. Koska me ajatellaan näin, että jos mä teen jotakin ja annan jotakin, niin mä saan jotakin vastapalveluksena takaisin. Kerran oli sellainen psykologien maailmankonferenssi ja siellä pohdittiin niin kuin ihmisenä olemisen asioita. Ja, niin siellä tuli keskeinen asia esille, että mikä ihmisellä on, mikä pelko. Ihmisellä on ansaitsemattoman rakkauden pelko. Ansaitsemattoman rakkauden pelko. Se, että mua rakastetaan ilman ehtoja, se pelottaa. Jos mä en ole ehkä saanut sitä koskaan kokea. Ja sen takia ihminen turvautuu lakiin. Ja siihen, että mä yritän. Ja kun se on niin mahdoton tie, että vaikka sä onnistuisit elämään 30 vuotta silleen, että sä oot tosi hyvin niin kuin elänyt ja et ole tehnyt ajat. Se on mahdotonta, mutta kuvitellaan näin. 30 vuotta et ole ajatuksessakaan tehnyt syntiä. Niin kuin joku sanoi tälle, että mä lupasin sulla vaikka miljoona euroa, jos sä et vuoteen syö makkaraa, etkä ajattele makkaraa. Niin sä voisit olla kyllä vuoden syömättä sitä, mutta et ajattelematta. Mitä tapahtuu sitten, kun sanotaan, että joku ihminen elää 30 vuotta tälleen ja eikä tee, siis Jeesus eli tällaisen elämän, hän ei tehnyt missään syntiä, ei ajatuksissakaan. Hän oli puhdas ja viaton, täydellinen. Mutta jos ihminen olisi tälleen, ja sitten tapahtuu niin, että kun täytät 30 vuotta, niin sitten ajatuksissa niin kun livahtaa joku sellainen synnillinen ajatus, niin kaikki se 30 vuoden juttu, se romahtaa sulta. Ja oot kadotettu. Huomatkaa, miten mahdoton tie on omalla hyvyydellä ja lain alla olemisella ja omalla tekemisellä saavuttaa Jumalan hyvyyttä. Se, mikä meille annetaan meille uskon kautta Jeesukseen Kristuksen lahjana. Ja nyt kun Galattalaiskirjeessä, kun ne oli mennyt harhaan, ne oli ensin tulleet uskoon väkevästi. Ja tuo Paavali sanoi, että missä teidän iloinen ja riemunen nyt on. Että kun mikään ei uudista muuten seurakuntaa niin paljon kuin se, että tulee uusia uskovaisia. Koska ne on tosi aitoja, ne on tosi iloisia ja onnellisia. Mutta me sanotaan niille, että tule vaan semmoisena, kunhan vähän ajan päästä muutut samanlaista kuin me ollaan. Niin ihan hyvä. Ja galatalaisille oli käynyt tämän, ne oli kadottanut tämän, että mikä on siunauksen lähde, mikä on voiman lähde, mikä on elämän se ydin ja se syke. Ja Paavali sanoi niille, voi te, että te älyttömät galatalaiset, kuka teidät on pettänyt ja lumonnut? Ja sitten hän alkaa puhua, että mä kerroin teille Jeesuksesta ristiinnaulittuna, mä kuvasin hänet teidän eteenne. Ja sitten hän sanoi, että miettikää nyt lain teosta, kun saitte hengen. Saitteko sen tähden, että olette niin hyviä ja onnistuneet, että teette määrätyt uskonnolliset rituaalit, että te saatte sen kautta ne siunaukset. Muistelkaa nyt, mistä kaikki alkoi. Ja lain teosta, kun saatte hengen vai uskossa kuulemisen kautta. Hän, joka tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saakohan sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Ja tämä on se ydin. Me uskotaan, mitä me kuullaan. Me ollaan kuultu sanomaa Jeesuksen rististä, sanomaa Jeesuksen kuolemasta, sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja me uskotaan siihen, ja me omistetaan se. Ja silloin se riittää Jumalalle. Se riittää Jumalalle. Ja tähän loppuun vielä kerron, nyt on 3. kohta. Raamattokoulussa sanotaan, että älä sano koskaan, että no, mä lopetan kohta, ja sitten taas uudestaan, että lopetan kohta. Mutta nyt mä lopetan. Se, kun käärmeet puri Israelin kansaa siellä erämaassa ja sitten he alkoivat kuolla, niin, semmoinen ratkaisu oli, että Mooses nosti vaskikäärmeen semmoisen tangon päähän ja kepin päähän. Ja jokainen, joka katsoi siihen vaskikäärmeeseen, niin myrkyn voima lakkasi sen elämässä. Ja tätä on evankeliumi. Kun meille tulee vaikeita, me halutaan voimaa meidän elämää, me halutaan uudistua. Meidän pitää katsoa Jeesukseen, Kristukseen. Ja mitä me nähdään siellä? Me nähdään ristiinnaulittu Jeesus, joka on ottanut minun paikkani, minun pahuuteni, minun syntini, minun rikkomukseni ja antanut oman pyhyytensä minulle, rakkautensa, anteeksi antamuksensa. Eli jumalainen vaihtokauppa, jossa minä olen saanut ilmasi lahjana uskon kautta Jeesukseen Kristukseen uuden elämän. Ja tämä on se uudistava juttu. Mä tykkään siitä, kun vanhat ihmiset sanoo ennen vanhaa, että mennään ristin juurelle. Se on tosi hyvä juttu. Mennään ristin juurelle viisastumaan. Mennään ristijuurelle näkemään asioiden oikeat mittasuhteet. Mennään ristijuurelle näkemään, että meitä rakastetaan ja meistä välitetään. Ja silloin nähdään, että hei, hän on minun tähteni siellä. Mun ei tarvitse olla täydellinen. Mutta kun mä uskon Jeesukseen, Kristukseen, niin hänen työnsä katsotaan mun hyväksi. Ja se on sillä selvä. Jumala ei katso minun vajavaisuuttani, vaan hänelle riittää uhri Golgatalla, täydellinen uhri. Ja tätä on evankeliumi. Tämä meitä parantaa. Tämä on Jumalan armoa. Me ei ansaita sitä, mutta me saadaan se ihan ilmaisin. Rukoillaan.